When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv Nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Bravura na koncertu iz Rima, muzika E, Eros Ramazzotti.
Muzika E.
Io penso ancora.
Che siamo Rođen je 28. oktobra 1963. godine u predgrađu Rima. Sin je Rodolfa Ramazzottija, građevinara, i Rafaele Molina, domaćice. Njegov otac je porijeklom iz Viterbe u Laciji, dok mu je majka iz Kalabrije. Sa samo 7 godina počeo je da svira gitaru. Kada je bio tinejdžer, pisao je pjesme uz pomoć oca, koji je također volio muziku i svirao je klavir. Eros je želio da se upiše na muzičku akademiju, ali nije položio prijemni ispit, nakon čega je počeo da uči knjigovodstvo, ali je od toga brzo odustao. Povremeno se pojavljivao kao kaskader u filmovima, dok je sanjao o tome da postane velika pop zvijezda sa uspješnom karijerom. 1981. Eros je učestvovao u muzičkom takmičenju na kojem je izveo pjesmu Rock 80. Tu pjesmu je sam napisao, te ju je izvodio pred mnogim predstavnicima muzičkih izdavačkih kuća. Iako je na Eros je dospio do finala, te je dobio glasove od predstavnika italijanske izdavačke kuće DDD. Oni su mu ponudili i prvi ugovor, nakon čega je pjevač odlučio da se preseli u Milano zajedno sa bratom Markom i majkom. Zanimljiva činjenica je da su živjeli u istoj zgradi u kojoj je bila i izdavačka kuća. Pjevačev prvi singl je objavljen 1982. godine, te nije dobro prošao kod publike. Ubrzo posle toga Eros je upoznao Renata Brioskija, koji mu je pomogao da postane mladi umjetnik sve do 1984. kada je izveo pjesmu na Sanremo festivalu. Pjesma je postigla veliki uspjeh, te je osvojila nagradu u kategoriji Nešto novo, nakon čega je objavljena u čitavoj Europi.
Era promessa.
Più scura anche se il domani
All I Need to Know, Differendo, Ramazzotti di Cocker.
Maybe I have no right to feel jealous, but I'm just a guy who's got to say it like it is. I must be sure of the other on that I exist. Is there someone to whose heart you would run? Just tell me now, darling, I will be gone. Just stealing from me, that would be wrong. I stand my ground against any man who would try to take you from my arms. If you know me at all, you know I'd die as long.
Popularan je u Italiji i većini evropskih zemalja, naročito Španiji, budući da su njegovi albumi snimani na ova dva jezika. Od 1984. godine objavio je 11 studijskih albuma, 1 IP, 3 kompilacije, 3 albuma sa nastupa uživo i 37 singlova. Prodao je preko 60 miliona ploča za vrijeme 30-godišnje karijere.
Fuoco nel fuoco.
Fuoco nel fuoco. Sono gli occhi tuoi dentro i miei. Mi basta poco. Ed ho già capito chi sei. Che cosa cerchi tu da me? E che cosa vuoi di più da me? Tu vuoi che il graffia cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire
due scene accende e poi come due piccoli vulcani di sentirmi sotto le mie mani e scivolare poi su te mio quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'è un bisogno da
Belong to you, Eros e Anastasia.
Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you with inverno finirà.
pensieri mi ripidi,
io nascere
per solitudine e deserti aridi,
io nascere
al ritmo della tua passione.
Ramazzotti je u toku karijere dobio mnoge nagrade, kako italijanske, tako i one širom svijeta. To uključuje dobijene nagrade za najboljeg italijanskog umjetnika čak 3 puta, te najbolji italijanski pop-rock umjetnik na dodjeli svjetskih muzičkih nagrada. Pored toga, u toku karijere je osvojio 6 Eho nagrada u kategoriji umjetnik godine.
Za kraj, se bastasse una bella canzone.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1 milione, 1 milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di down, basta, down. Non dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e fanno argini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli.
Izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može čutati.
Muzika je... Nocturno.